หาธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราเป็นวันที่สองของเราได้มีการเกิดการอบรมมีปัญญามาทานเป็นมีหลวงพ่อถาวรเป็นผู้ประลบที่ในการปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราที่จะศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจตามหลักคำในทางศาสนาที่เป็นนักบวชที่จะเป็นพระว่าญาติโยมมันก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะศึกษาจะปฏิบัติให้เข้าใจในหลักธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าที่มันมีอยู่ในทุกบุคคลทุกคนไม่เว้นแต่ละคนนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดถ้าหากเราไม่ศึกษาหรือไม่ปฏิบัติให้เข้าใจในหลักของการปฏิบัติแล้วและการบวชตัวการเกิดมาในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ได้ประกาศผู้ที่ว่าเป็นชาวพุทธผู้ที่ได้รับถือพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจแจ่มแจ้งหรือไม่เข้าใจละเอียดไม่เข้าใจในหลักของการปฏิบัติจริงๆแล้วในการบวชในการเกิดมาในที่เรามีฐานะรับผิดชอบในตัวเองหรือรับผิดชอบต่อธรรมะอันนั้นก็แสดงว่าเรายังไม่มีกำไรในการบวชก็ได้ไม่มีกำไรในการเกิดมาไม่มีกำไรในการเป็นชาวพุทธผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การปฏิบัติธรรมะในการในเรื่องที่ปรัชนากรรมฐานนี้พวกเราคงจะเข้าใจกันอยู่ว่ามันเป็นหัวใจที่ว่ามันเป็นการปฏิบัติที่สูงที่สุดในทางของศาสนาในการกระทำอย่างดีหรือการปฏิบัติอย่างดีนั้นมันเป็นแต่จริงภายนอกมันจะมาทำให้จิตใจของเราได้รับความสุขหรือไม่มีความทุกข์อย่างแท้จริงนั้นมันก็มีส่วนบ้างแต่ถ้าพูดตามหลัก จริงๆแล้วถ้าเราไปมาศึกษาในส่วนภายในจริงๆไม่มาปฏิบัติจริงๆแค่ไม่มาเจริญสติสมาธิปัญญาจริงๆให้เกิดขึ้นในส่วนที่เราจะได้รับนั้นมันอาจจะน้อยไปก็ได้แต่ท้ายกำลังของการเจริญสติแต่เคลื่อนไหวที่เรากำลังจะกระทำกันอยู่ในการปฏิบัติหรือว่าการเจริญสติวิธีนี้เป็นวิธีลัดที่ว่าเป็นวิธีง่ายที่สุดสำหรับผู้จะปฏิบัติหรือผู้สนใจที่จะกระทำจริงๆง่ายๆแล้วก็ลัดๆแล้วก็ตรงด้วยเพราะว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงในตัวในสภาวะที่ว่าตัวธรรมะที่แท้จริงที่มีอยู่ในคนทุกคนได้เพราะว่าการเจริญสติตามแนวของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อใหญ่ผู้เป็นต้นฉบับให้กำหนดการเคลื่อนไหวแล้วก็การเดินจูงกลมทุกอิริยาบถให้เรามีสติกำหนดดูอาการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เรารู้อยู่ทุกขณะให้ความรู้อยู่ทุกขณะนี่แหละมันจะมีปฏิกิริยาถ้าเรามีการกำหนดหรือถ้าเรามีการรู้อยู่เสมอมันจะเป็นคล้ายๆกับที่เราปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้เป็นคำสมมติเป็นคำพูดเทียบในการกระทำเมื่อเรากำหนดความรู้สึกที่จับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายแยบๆในเบื้องแรกสำหรับคนใหม่คนที่ยังไม่เคยฝึกจะไม่เคยกระทำก็ต้องจับอาการของการเคลื่อนไหวร่างกายภายนอกแยบๆไปก่อนเพราะการปฏิบัติหรือว่าการศึกษาธรรมะมันก็ต้องเริ่มต้นต้องมีการเริ่มต้นจากในสิ่งที่หยาบๆไปก่อนในสิ่งที่หยาบๆภายนอกใช้ใช้การกำหนดการเคลื่อนไหวถ้าไม่มีตะกี้กำหนดรู้เบื้องแรกให้รู้จักรูปแล้วก็ให้รู้จักนามเพราะว่าคนเรามันมีอยู่สองส่วนแล้วส่วนกายนี่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนจิตใจอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในการปฏิบัติหรือว่าในการเจริญสติแบบนี้วิธีนี้ให้เข้าใจมันละเอียดจริงๆไม่ใช่ว่าเข้าใจในความจากอุบาอาจารย์หรืออ่านจากหนังสือจากประวัติตำราที่จำมาจากอดีตในการปฏิบัติที่ต้องให้รู้จริงๆให้เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจไม่จริงถ้าเรารู้ไม่จริงถ้าเรารู้ไม่แจ่มถ้าเรารู้ไม่แก้ในการปฏิบัติหรือว่าการเดินทางในการศึกษาธรรมะการเจริญสติของเราอาจจะไม่ก้าวหน้าแล้ว ถ้าเราศึกษาให้มันรู้จริงๆเข้าใจชัดจริงๆแล้วจะการปฏิบัติเรียกว่าการเดินทางมันอาจจะเร็วก็ได้ในการปฏิบัติเฉพาะขั้นแรกตัวอย่างจะให้เราเข้าใจให้มันละเอียดอันนี้มันเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับผู้ใหม่และต่อไปผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจพอสมควรเข้าใจในการเคลื่อนไหวทางกายต้องเคลื่อนไหวทางจิตใจในสภาพภายในเรื่องความนึกเรื่องความคิดมันลึกเข้าไปอีกเรื่องความคิดเรื่องความนึกคิดที่มันละเอียดเข้าไปอีกถ้าเราไม่พยายามจริงๆไม่เพียรจริงๆเราก็จะไม่รู้จักปฏิกิริยาทางภายในสภาพความคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความเห็นทางจิตท่านเอาสติดูจิตแล้วก็เอาจิตดูจิตถ้าเรายังไม่รู้ในสภาพของความคิดภายในผู้ที่ดูความคิดถ้าสติของเรามันยังไม่สมบูรณ์หรือว่าสติของเรามันยังเหลืออยู่มันก็มีบางครั้งบางขณะบางครั้งบางคราวมันอาจจะลืมไปก็ได้อันนี้มันก็เป็นธรรมดาในการศึกษาธรรมะวิธีนี้การปฏิบัติธรรมะวิธีนี้ที่ผมเคยประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือประสบการณ์ในการเจริญสติวิธีนี้ให้ผมมั่นใจในแนวการหรือมั่นใจในวิธีการทำการของการเจริญสติวิธีนี้จริงๆเพราะว่าวิธีอื่นหรือว่าการปฏิบัติอย่างอื่นผมไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนไปศึกษาและปฏิบัติวิธีนี้เป็นวิธีแรกแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้เจริญสติจริงๆนั้นสามารถที่จะทำลายไอ้สิ่งที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคนได้จริงๆถ้าหากเราจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหรือเอาจริงเอาจังในการกระทำของตัวเองเราต้องทุ่มเทจริงๆเราจะทำนิดๆหน่อยๆจะทำแต่ขอไปทีอันนี้มันอาจจะมีจริงก็ได้เราต้องเสียสละจริงๆอุทิศชีวิตจริงๆมันจริงจังเข้าใจจริงๆแต่เราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละในการกระทำของตัวเองเป็นคนกล้ามันก็อาจจะจะถึงจุดหรือมันก็อาจจะเข้าใจในตัวเองให้ถึงที่สุดได้เพราะว่าวิธีการอันนี้มันเป็น วิธีการที่ใหม่ก็ได้ที่วิธีการใหม่ก็จะวิธีการขณะนี้เดี๋ยวนี้กำลังจะตื่นตัวก็ได้แต่แท้จริงมันก็ไม่ได้ใหม่มันก็ไม่ได้เก่าเลยมันก็เป็นสิ่งที่มีแล้วก็ได้แต่ยังขาดผู้ที่รู้ยังขาดผู้ที่ให้ศึกษาให้เข้าใจที่จะมาอบรมหรือให้ข้อคิดหรือแนะวิธีการให้เราเข้าไปถึงในตัวนั้นจริงๆอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าชาวพุทธของเรากำลังจะหันเข้ามาให้ศึกษาธรรมะวิธีการนี้แบบนี้กันพอสมควรพระภิกษุในสมณีในส่วนมากทางภาคอีสานรู้สึกว่าตื่นตัวกันมากมีการเคลื่อนไหวในการที่จะปฏิบัติธรรมะกันพอสมควรแต่ก็ต้องยากอยู่ด้วยปฏิบัติทำรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็เปิดการอบรมบางที่บางแห่งก็มีญาติโยมสนใจ200-300พระเนร้อยกว่า200ตรงนี้รู้สึกว่าทางเอกสารนี่มันไทยๆก็มีบางสิ่งบางอย่างกดดันหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้พวกคารวะในภาคที่สุดสมณีสนใจในธรรมะอันนี้ก็เป็นสาเหตุเองก็ได้เพราะคนทางอีสานคนทางอินโน้นมันสภาพหรืออะไรหลายๆอย่างที่แกล้องผลักดันให้หันเข้าหาธรรมะให้หันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงหรือหลักของการปฏิบัติอันนี้ก็ได้แต่ผมเคยไปหลายๆที่หลายๆแห่งก็เคยไปประสบการณ์เคยไปเห็นบ้างในบางที่ก็รู้สึกว่าสนใจกันดีหรือตื่นตัวกันดีในบางที่ในบางแห่งก็มีน้อยนี่ก็เป็นธรรมดาจะมีมากจะมีน้อยอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่สำคัญให้เราทำจริงๆให้เราปฏิบัติจริงๆสนใจกันจริงๆมีมากบางทีคุณภาพจะดีก็ได้อาจจะมีปริมาณก็ได้คล้ายๆกับเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเรามีพระภิกษุสามเณรกันเยอะแล้วก็มีวัดกันทั่วในเรื่องการหาธรรมะหรือว่าการปฏิบัติเรายังไม่เข้าใจอันนี้ก็แสดงว่ามีแต่คุณภาพไม่มีมีแต่ปริมาณคุณภาพไม่มีถ้าเราจะเอาปริมาณเรียกคุณภาพแต่จริงจริงมีน้อยก็ดีกว่าที่ มีแต่ปริมาณทำประโยชน์อะไรไม่ได้ไปสู้ที่มีน้อยก็ได้อันนี้ก็ได้ให้ใครอาจารย์ปฏิบัติของพวกเราคนกันที่กำลังทำตนอยู่ในขณะนี้ผมเหมือนกันเห็นยังไงแล้วก็ได้เปิดการลุกลงยังไงแล้วก็ได้เสียสละที่จะทำกันแล้วเราก็ทำให้มันถึงที่สุดทำให้มันจบผู้ที่มีเวลามาปฏิบัติในแต่ละพุทธเจ้าภายในวัดผู้ที่จะปฏิบัติจริงๆหรือจะเอาจริงเอาจังทดสอบวิธีการแบบนี้เคยทำอย่างอื่นมาแล้วเราอยากจะศึกษาวิธีแบบนี้ลองดูเราจะเอาจริงเอาจังทดสอบลองดูได้ยินพูดได้ยินคนอื่นแสดงแล้วสภาพภายในของตัวเองมันยังรับไม่ได้ที่มันยังมีการขัดหรือยังมีการแย้งเราอยากจะทำหรือทดลองอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันว่ามันจะเป็นจริงที่มันจะเป็นยังไงให้เราตรวจสอบด้วยตัวของเราเองได้เราทำอย่างอื่นอาจจะไม่เข้าใจแก้แก้หรืออาจจะไม่เข้าใจโผบางทีเรามาปฏิบัติวิธีนี้เราอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ในเราที่ใช่ว่าจะไปเข้าใจอย่างอื่นที่ว่าการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมเกี่ยวกับปฏิบัติตัวเองการปฏิบัติศาสนามันครบหมดเลยเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆให้ตัวเรามันจะทำให้เราหายสงสัยในการเดินทางและก็หายสงสัยในการปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติธรรมอะไรทุกอย่างในตัวเราถ้าเราเจริญสติแบบนี้แบบการเคลื่อนไหวแบบการตั้งจังหวะแบบการเดินจงกรมให้จริงๆหายสงสัยจริงๆในคำสอนในทางพุทธศาสนาแบบหนึ่งที่มันพระธรรมขันธ์เนี่ยเราไม่ได้เรียนจากครูจากตำราจริงๆให้เราตั้งใจทำวิธีนี้จริงๆเราจะหายสงสัยได้หายสงสัยหมดจริงๆให้ผมกล้าให้ยืนยันได้ในวิธีการปฏิบัติเนี่ยสำคัญเราจะเป็นคนลืมตัวให้เรามีสติเราจะเป็นคนหลงเราจะมีคนประมาทแค่นี้พอไม่ต้องไปศึกษาอย่างอื่นให้รู้อย่างอื่นให้มันมากมายพูดได้ที่พูดไม่ได้อันนี้ไม่สำคัญในสำคัญการกระทำในตัวการกระทำนี้เป็นตัวการที่สำคัญที่สุดในตัวการที่จะพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอะไรให้มันเห็นผลลงมาจริงๆในการพูดหรือว่าการแสดงการให้ข้อคิดกับท่านพัฒนาก็จำเป็นเป็นการแนะหรือว่าเป็นการชี้เป็นการบอกวิธีเดินอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นในเรื่องของการปฏิบัติทีนี้พวกเรายังไม่เข้าใจกันในหลักธรรมหรือว่าสัจจะหรือว่ากฎ ของความจริงที่มันมีอยู่ในเราจริงๆหรือว่าเราไม่เห็นไอ้คุณชีวิตไม่เห็นจิตหรือไม่เห็นใจของเราจริงๆนั่นแหละเป็นสาเหตุที่มันทำให้เราได้รับความทุกข์หรือมันยังทำให้เราโง่ก็ได้ถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆจะเลื่อนสติจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีแล้วมันจะหายไปเลยมันจะหมดเห็นว่าการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติให้มันหมดไปจริงๆแต่มันจะหมดของมันเองมันจะหน้าที่ของมันเองเราไม่มีความต้องการที่จะให้มันหมดที่จะให้มันสิ้นไปเรามีหน้าที่เดินทางอย่างเดียวถ้าเราเดินทางให้มันถูกถ้าเราเดินทางให้มันถูกแล้วมันจะเก่งของมันเองบางคนปฏิบัติธรรมะแล้วก็อยากจะให้มันเป็นหรืออยากจะเป็นอะไรหลายอย่างหักดันแต่จริงแล้วท่านไม่ให้ได้เป็นอะไรแต่เรามีหน้าที่เดินก็เดินไปอันนั้นเป็นหน้าที่ของไอ้แต่สิ่งนั้นที่มันจะเกิดหรือสิ่งนั้นที่มันจะเป็นเป็นหน้าที่ของมันสำหรับเช้าวันนี้ที่ผมจะมาในผู้ในพอจิตในวันสิ้นวิญญาณก็คิดว่าพอสมควรที่เวลาอันนี้ก็จะขอจบในการผู้หรือว่าการให้พอจิตไว้เพียงแค่นี้